Ne tikai Grieķija, bet arī vairākas citas Eiropas valstis pašlaik piedzīvo pamatīgu attiecību saspīlējumu ar Turciju. Tam par pamatu ir domstarpības ap enerģijas resursu ieguvu Vidusjūras austrumos. Gan Atēnas, gan Ankara uzskata konkrēto teritoriju par savu. Eiropas Savienības valstis šajā strīdā lielākoties ir Grieķijas pusē. Ir sagaidāms, ka pirms kopējās septiņu valstu līderu tikšanās Francijas prezidents Emmanuels Macrons aci pret aci apspriedīs jaunāko situāciju ar Grieķijas premjeru Kiriaku Mitsotaki. Tāpat pamatīgi atšķiras arī Francijas un Turcijas skatījums uz situāciju Sīrijā un Lībijā. Līdz ar to arī amatpersonas Ankarā un Parīzē pēdējā laikā ir apmainījušās ar asiem izteikumiem.